Yle Puhe.
Shit hits the fan. Skenaario 1. Vaikka vaali-iltana on vielä näyttänyt toisin. Oikeistopopulistisesta Marine Le Penistä tulee Ranskan presidentti. Ensi töikseen Le Pen ilmoittaa ryhtyvänsä ajamaan Ranskan eroa EU:sta. Samana aamuna Deutsche Bankin taseesta paljastuu uusia mörköjä, joiden johdosta keskustelu pankin mahdollisesta kaatumisesta lähtee uudelleen käyntiin. Keskustelun sävy on apokalyptinen. Ja samaan syssyyn Donald Trump twiittaa asettamansa 35% tullin kaikille Yhdysvaltojen ulkopuolella tuotavalle tuotteille. Nordnetin talousasiantuntija Martin Paasi, mitä teidän konttorilla tuona päivänä tapahtuu?
Joo, siinä meillä taitaa olla asiakkailla vähän niin kuin hermostuneet olot ja todennäköisesti siinä käy niin, että käydään paljon kauppaa, eli myyntilaidalla ollaan sitten asiakkaiden puolesta. Tässäkin tapauksessa niin ammattisijoittajan neuvoo olemaan rauhallinen, jäitä hattuun, koska siinä vaiheessa kun nämä uutiset on niin kuin ulkona, niin siinä vaiheessa on liian myöhäistä enää niin kuin markkinoilla tehdä mitään, koska silloin on jo, niin.
Tilanne on paha.
No,
tuossa tilanteessa veikkaan, että pitää kyllä olla aika ison kissan kokoiset kirjaimet, että et saata viestin läpitse ihmisille. Skenaario 2. Itämeren ilmatilassa järjestetään sotaharjoitus, johon osallistuu yhdysvaltalaisia hävittäjiä. Yksi näistä hävittäjistä törmää harjoitusta seuranneen uhkarohkean lähelle tulleen venäläishävittäjän kanssa. Yhdysvaltain presidentti lähettää primitiivireaktiona viestin Twitterissä, jossa syyttää Venäjää tapahtuneesta ja muistuttaa maansa ydinasearsenaalista. Venäjä provosoituu ja kohottaa sotilaallista valmiutta ja alkaa keskittää rautaa rajalle. Helsinki Capital Partners -varainhoitoyhtiön toimitusjohtaja ja salkunhoitaja Tommi Kemppainen, mitä sä ryhdyt ensimmäiseksi tekemään, kun tämä tilanne kuoriutuu?
Kyllä se on juuri näin, että ennakkoon on pitänyt tehdä mitä meinaa, että tuossa vaiheessa enää ei ehdi reagoida kuin koneet. Niitä on hoitamassani rahastossa tosiaan neljännes, eli ne koneet tuossa vaiheessa, niin kaiken mukaan huomaa, että dollari lähtee nouseen ja murto-osa sekunneissa ostaa lisää dollaria. Samoin varmaan raaka-ainepuolella nähdään trendinomaista uutta liikettä, varmaan öljy kallistuu ja uskon, että kyseinen neljännes mun salkusta lähtee koneavusteisesti sitä hankkimaan, mutta mitä siellä valmiiksi jo on, niin siellä on vajaa 10% kultaa ja sitten siellä on jenejä, siellä on dollareita, siellä on Sveitsin frangia, niin ne tuossa tapauksessa auttaa.
Eli aamukahvit juodaan loppuun asti eikä lähdetä hötkyilemään.
Ei siinä auta muu.
Mä haluaisin, herrat, keskustella teidän kanssa tänään sijoittamisesta uhkea ja epävarmuuksia täynnä olevassa maailmassa. Olisi kiinnostava käydä läpi tämän hetken uhkakuvia ja tilanteita ja kuulla, että mitä te niistä ajattelette. Ja tämän lisäksi haluaisin keskustella teidän kanssa vähän laajemminkin sijoittamisesta ihan tavallisen ihmisen perspektiivistä. Palata pikkasen ehkä, Martin, sun väitteeseen siitä, että kyllä jokaisella on mahdollisuus sijoittaa vaikka 15 euroa kuussa sekä puida hieman sitä, että joissakin piirissä sijoittamisella on vähän tämmöinen elitistinen maine. Miltä tämä kuulostaa?
Hyvältään toi kuulostaa.
Jes, laitetaan pallo pyörimään.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Eikä tässä vielä kaikki. Mulla on ilo ja kunnia saada Paasin ja Kemppaisen lisäksi tänne studioon Yle Puheen pörssipäivän Mikko Jylhä.
Moi Juuso ja moi kuuntelijat.
Pörssipäivä on entistäkin upeampi uudessa muodossaan. Se kuullaan ensimmäistä kertaa huomenna.
Huomenna tosiaan keskiviikkona niin 8. päivä kuullaan ja kellon aikaa 15.05. Aikaisemmin ollaan oltu osa tuota puheen päivää 11 jälkeen tiistaisin, mutta nyt on sitten vaihdettu keskiviikkoon ja seuraava lähetys on sitten 8. päivä tosiaan keskiviikko.
Tämän ohjelman teema on mukainen. Mikä on tähän mennessä pahin maailmanlopuskenaario, jota pörssipäivässä on tarkasteltu? Onko sulle jäänyt mieleen joku tämmöinen ohjelma, jossa jokin aihe olisi erityisesti jäänyt mieleen sen suhteen, että päällä olisi ollut kaiken näköistä markkinoiden myllerrystä?
No, me ollaan oikeastaan noita puheenpäivän pörssikeskusteluja tai pörssipäivää niin tehty muutamia vuosia. olisiko 2012 ollut ensimmäinen, että ei kuitenkaan sen pidempään. Ja jos mä muistelisin niitä sisältöjä, mitä on ollut ja keskustelua, mitä on käyty, niin siinähän mitään varsinaisesti isoa romahdusta ei ole ollut 2012 jälkeen. Että tietysti on ollut huoljuntaa, on ollut heiluntaa, on ollut Kiina-huolia, on ollut Brexittiä, tietysti nyt tämä Yhdysvaltain presidentinvaalit ja mitä siitä aiheutuu, tämä epävarmuus, kaikenlaista on ollut, mutta tämä isompahan ei ole ollut. Että finanssikriisi on sitten se, mikä eri tavoin on niin kuin heijastunut yhä vielä vuosien jälkeen näihin keskusteluihin. Mm. Ja sitähän, jos voi sanoa vähän musta huumori sävyttämänä, niin ollaan muisteltu myös osin Kaiholla, koska silloin on kaikkein parhaat ostopaikat.
Avaa vielä vähän tätä. Martinkin lähti tähän ajatukseen mukaan. Mitä tarkoitatte?
No siis sehän on, kun kurssit tulee alas, niin silloinhan on halvempaa. Mä nyt täytyy heti tähän kättelyssä todeta sen, että mähän en usko tällaiseen markkinoiden ajattamiseen, vaan mä uskon nimenomaan tällaiseen pitkäjänteiseen, määrätietoiseen, kuukausittaiseen säästämiseen, kustannustehokkaaseen säästämiseen osakkeisiin, joko suoraan tai rahastojen kautta. Mutta niin kyllähän se niin on, että silloin kun pamahtaa ja rysähtää, jos vaan on niin kun silloin rahkeita, niin siinä vaiheessa, kun kurssit on tullut alas 2/3, niin jossain vaiheessa alkaa olla ihan hyvä hetki ennen sisään.
Ja kun sijoittajia tapaa, niin varmaan tekin tuttava piirissä ja varmaan keskustelussa tulee se, että ajajat silloin 2009 keväällä, jos olisi tajunnut tätä tai tätä, tai kuka sitten ymmärsi tarttua. Että.
Tuosta markkinan ajoittamisesta, niin mitä Martin tarkoittaa markkinan ajoittamisesta, niin sellaiseen minäkään en usko, että etukäteen tietäisi just milloin markkinat putoaa. Mutta sitten taas minkä tyylistä markkinan ajoittamista nimenomaan kyllä itse teen ja uskon vahvasti on se, että kun voi katsoa, että keskimääräinen hinnoittelutaso rupeaa olemaan koholla osakkeissa, niin silloin voi pyrkiä jo ennakkoon sijoittaa enemmän suhdanne riippumattomiin sijoituskohteisiin ja tällä tavalla varautua siihen, että jos ne halpenee, niin sitten on jotain, mitä voi voitolla myydä ja ostaa halventuneita osakkeita.
Tässä siis hieman tämmöistä pilkahdusta siihen, että minkälaista uskoa ja näkemystä täällä studiossa keskustelun aikana tänään on. Martin Paasi, susta täytyy erikseen sanoa semmoinen, että sen lisäksi, että sä oot Nordnetin kasvot, olet myös monelle suomalaiselle piensijoittajalle tuttu ääni. Sä juonnat yhdessä Miikka Luukkosen kanssa Rahapodia, joka itse asiassa valittiin vuodenvaihteessa kansan äänestämänä Suomen toiseksi parhaaksi podcastiksi. Vielä onnittelut tästä jälkikäteen.
Kiitos, kiitos.
Te olette iTunesissa yksi tämän maan kuunnelluimpia podcasteja. Viimeksi kun katsoin, niin suosiossa olitte siellä jossain Jari Sarasvuo ja Perttu Häkkisen ohjelman välissä. Teidän joka viikkoinen ohjelma saavuttaa ainakin 5-numeroisen määrän suomalaisia. Minkä takia sä uskot, että kun kaksi jätkää jauhaa sijoittamisesta, niin se kerää niin hillittömiä yleisöjä?
Se on hyvä kysymys. Mekin ollaan oikeasti mietitty sitä Miikan kanssa, tai yllätytty siitä, että se on oikein suosittu podcasti, varsinkin kun kyseessä on kuitenkin niin kuin tällainen niin kuin niche-ala kuin sijoittaminen ja tai ylipäätänsä rahasta puhuminen. Voi olla, että meillä on siinä mielessä vähän eri äänikellossa kuin muilla, että me yritetään puhua nämä asiat niin kuin halki yksinkertaisin termein, välttää tällaista niin kuin ammattikieltä ja olla sillä lailla, niin kuin ottaa se vähän niin kuin rennosti, että nämäkään asiat ei ole niin vakavia, eikä tässä niin kuin tarvitse kenenkään viisastella, vaan yritetään niin kuin puhua niin kuin rahasta rahana ja siitä, että miten meidän kaikkien tulisi niin kuin mieltää oma talous ja talouden pito. Ja tässä niin kuin yhtenä pääteemanahan on just se, että varsinkin jos sä et ole syntynyt hopealusikka suussa, niin sun kannattaisi ottaa vetoapua omaan talouteesi pitkäjänteisen kustannustehokkaan säästämisen kautta. Että tämä ei ole mikään, tämä ei ole niin kuin vain siinä tapauksessa, että sulla on niin kuin miljoona omaisuus, niin silloin sä voit niin kuin jättää tämän huomioimatta, mutta silloinkin vähenemässä määrin.
Sähän oot ottanut tämän aikaisemminkin esille tämän ajatuksen siitä, että jokaisen ihmisen kannattaisi ryhtyä sijoittamaan. Sä olit viime vuoden syksyllä vieraana Ylen aamu-tv:ssä ja tämän haastattelun jälkeen huomasit varmaan, että sun esiintyminen oli herättänyt joissakin ihmisissä tämän aiheen tiimoilta myös someraivoa. Siis kaikki eivät olleet ostaneet sitä sun ajatusta siitä, että lapsilliset vois laittaa sijoittamiseen, mutta huomasin, että erityisesti sun yksi haastattelussa ilmoille heittämässä kommentti oli sellainen, joka raivostutti ihmisiä. Totesit haastattelussa sijoittamisesta näin. eiköhän meiltä kaikilta löydy 15 euroa kuussa sijoittamiseen. Monelle tämä oli semmoinen juttu, joka tuntui taas edustavan sitä, että rahan kanssa pelaava eliitti ehkä ymmärrä, että tuo 15 euroa kuussa saattaa jollekin ihmisen olla siis vaikka lapsen harrastusmaksut.
Mm. Se on totta, mutta toisaalta no, mun on paha mennä sanoa, ottamaan kantaa. Mä en tietenkään tiedä kaikkien suomalaisten niin kuin arkipäivästä juurikaan niin kuin mitään. Ja lähtökohtaisesti pitää niin kuin ottaa niin kuin nöyrä asenne siinä mielessä, että muiden todellisuus on mitä on. Mutta että toisaalta, jos miettii sitä, että keskiverto suomalaisella, jolla niin kuin on niin kuin se minimitulo jossain muuta 700-800 euron paikkeilla, niin siltikin se 15 euroa on sitten kuitenkin aika pieni summa. Ja jos mä vertaan niin kuin omaan elämiseen, omaan käyttäytymiseen, niin kyllähän mä niin kuin itsekin olen oppinut matkan varrella, että heti koulusta päästyä, niin kun sain ensimmäisen työpaikan ja yhtäkkiä oli niin kuin enemmän palkkaa tilillä, niin kyllähän se meni sen silleen tien. Mä ihmettelin, että miten tämä voi nyt olla näin, kun mä opiskeluaikana, mulla oli päiväbudjetti 14 markkaa 50 penniä. Mm. Se oli niin kuin se mun päiväbudjetti opiskeluaikana. Et miten mulla nyt sitten, kun mulla yhtäkkiä on kiinteä palkka, niin miten se voi haehtua tuhkana tulleen. Ja silloin niin kuin tavallaan pikkuhiljaa niin kuin alkoi niin kuin käydä ilmi ja valjeta mullekin, että itse asiassa niin paljon on kiinni tottumuksista ja siitä, että kyllähän sä saat ne kaikki rahat menemään, jos se on siitä kiinni. Ja oli sulla vaikka miten iso tulot tahansa, niin kyllähän ne menee, jos et sä ala niinku miettiä näitä asioita. Ja tää on ehkä se viesti, mikä mulla tossakin kommentissa oli, että sikäli mikäli ylipäätään on mahdollista, niin suurin osa kuulijoista varmaan niin ehkä samaistuu tähän, että tietää kyllä, että kyllä sieltä jostain aina voi jotain puristaa ja se mun viesti on se, että se kannattaa se harjoitus tehdä. Miettii sitä, että jos on jotain paheita, niin ne voi jättää vähemmälle tai jos ruokahankinnat järjestää, ostaa jostain muusta toisesta osoitteesta tai ylipäätänsä, että tekee itse ruokaa tai niin kuin näin, niin jos sä saat sieltä puristettua sen 15 euroa tai 50 euroa, niin se on iso raha loppupelissä.
Voidaan vielä myöhemmin tänään palata jossakin muodossa siihen, että kuinka iso raha se itse asiassa on. Ja tästä tulee tietysti mukaan sitten myös tämä sijoittamisen ajallinen perspektiivi. Tommi, sä toimit siis teidän firmassa toimitusjohtajana ja salkunhoitajana.
Kyllä.
Väännä nyt rautalangasta, että mitä sä teet. Siis jengi antaa sulle rahaa. Kun sä oot ensin vakuuttanut, että sit kun sulle antaa rahaa, niin jossain vaiheessa annat ehkä vähän enemmän rahaa takas. Ja sit sä vielä itse vedät tästä välistä jotain vaimanpalkkaa.
Vedät välistä kuulostaa häijyltä, mutta joo, siitä saa palkkion, mutta eurosentille asiakkaana saa tietää paljonko se on. Kyllä se näin on. Sijoitan sitä rahaa oikeastaan sillä ajatuksella, että yritän valita sijoituskohteita, mitkä olisi keskenään mahdollisimman erilaisia niin, ettei mikään yksittäinen shokki kohtelisi kaltoin koko sitä sijoituskokonaisuutta. Ja hyvin, hyvin rauhallista sijoittamista, että semmoista 6% vuositasolla ja hyvin vähän heiluen, että voi sanoa noin finanssiteorian näkökulmasta, että 95% ajasta niin tällaisen sijoittamisen pitäisi aina löytyä plus 15 ja miinus 5 haarukasta 12 kuukauden päästä.
Tämä sun vinkkeli, jolla sä tarkastelet salkunhoitajan maailmaa, on ehkä pikkasen erilainen kuin siis Martinilla. Siinä, missä Martin puhuu usein kuuntelijoilleen osakkeista ja vaikka indeksirahastoista, jotka on siis tällaisia rahastoja, jotka sijoittaa esimerkiksi Helsingin pörssin vaihdetumpien osakkeiden kehityksen mukaan, niin sitten Tommi, sun salkussa on kultaa ja sitten jotain tämmöisiä ihmeellisiä vakuutusstrategioita ja suojastrategioita. Mitä nämä oikein on?
Näin se on, eli siltä osin on eroa, että tosiaan se perinteinen yrityksen arvonmääritys, se on se, mitä mekin 90-luvun alussa pääosin hankkeilla luettiin, mutta silloinkin jo oli pilkahdus niin kutsuttua arvopaperianalyysiä. Ja siinä on ajatus se, että loppujen lopuksi mitä tahansa pystyy analysoimaan ostokohteena, jos siinä on jonkinlaisia tyypillisesti kassavirtoja, tulevaisuudessa olevia kassavirtoja. Ja sitä kautta sille voi laskea hinnan, mihin sitä olisi viisasta ostaa ja hinnan, mihin sitä olisi viisasta myydä.
Sulla oli, Mikko, joku pohdiskelu liittyen siis tähän Mikon luotsaamaan rahastoon.
No, ekaksi varmaan voisi sitä kysyä, että onko hedge-rahasto tälle oikea termi?
Kyllä hedge-rahasto on ihan oikea termi. Se on se, että ehkä Suomessa se on saanut vähän niin kuin huonon kaijun, että kyllä se hedge-rahasto on oikeinkin hyvä termi, että maailmasta löytyy 300 000 rahastoa ja itse asiassa niistä hedge-rahastoja on 10 000. Eli voi sanoa, että se on niin, vain 3% maailman rahastoista edes säännöissään on antanut itselleen mahdollisuuden näin laaja-alaisesti esimerkiksi hajauttaa.
Millainen osa sinun strategiassasi on sitten lyhyeksi myynti?
Lyhyeksi myynti itse asiassa on, se on niin pitkä tarina, mutta jos lyhyesti sanoo, niin suoraan en ole sieltä myynyt lyhyeksi mitään. Ja se liittyy siihen, että se riskiprofiili muuttuu hyvin epämiellyttäväksi, eli se tappioriski, voi sanoa teorian näkökulmasta, muuttuu rajattomaksi heti ensimmäistä kertaa, kun myy jotain lyhyeksi. Mutta sitten taas tämän arvopaperianalyysin kautta, niin voi ostaa palveluna strategiaa, joka myös myy lyhyeksi siinä samalla, kun se esimerkiksi ostaa jotain. Ja tämmöisiä ostaessa niin taas voi hallita sen maksimitappioriskin. Eli tämän henkisiä voi sanoa, että kyllä siellä on neljännes koko salkusta on semmoista, joka sinänsä hyödyntää yhtä paljon liikettä alas kuin ylös.
Hei, avatkaa mulle vielä, että mikä tämä oli tämä lyhyeksi myynti? Siis ilmeisesti puhutaan shorttauksesta, myös toinen sana, jota käytetään.
Joo, eli siinä, niin, siinä kysymyksessä on siitä, että myydään jotain sellaista arvopaperia, jota sä et omista. Eli myyt sitä lyhyeksi. Ja tota, jotta sä voisit sen tehdä, niin sun täytyy käytännössä lainata sitä arvopaperia lainapuulista. Eli jos otetaan nyt konkreettinen esimerkki, niin voit myydä Nokiaa, 1000 kappaletta Nokiaa, vaikka sä et omista niitä, ja sitten lainata niitä osakkeita niin, että se, joka osti ne 1000 osaketta sulta, niin saa ne osakkeet. Ja sitten jossain vaiheessa, kun sä haluat sulkea tämän negatiivisen lyhyeksi myydyn position, niin sä joudut ostamaan ne 1000 osaketta markkinoilta vallitsevaan hintaan. Ja tässä niin kuin logiikkana on se, että kaikessa sijoittamisessa on kyse siitä, että ostetaan halvalla ja myydään kallilla. Ja tässä on kyse ihan samasta logiikasta, mutta tässä niin kuin lähtökohtaisesti myydään ensin kallilla ja sitten toivotaan, että pystytään ostamaan halvalla.
Mutta siis liittyykö tähän, onko tämä tiivistäen siis sitä, että sitten jos sillä Nokialla alkaa mennä tai markkinoilla alkaa mennä huonosti, niin sitten sä, joka olet shortannut, voitat.
Joo, juuri näin. Eli sä myyt kallilla ensiksi ja sitten sä toivot, että sä ostat halvalla myöhemmin, kun Nokialla on alkanut menemään huonosti.
Eli siis semmoinen ihminen, joka shorttaa, voittaa silloin, kun taloudessa menee huonosti, ja sitten jos tätä shorttausta on esimerkiksi jossain hetkirahastossa, niin sitten ollaan voitu käyttää tätä keskustelua siitä, että onko se niinku ihan eettistä hommaa. Olenko ymmärtänyt oikein?
No periaatteessa kyllä joo.
Mutta sitten tietysti tässä on hyvä muistaa se, että vaikka markkina olisikin niinku pitemmällä niinku laskutrendillä olemassa, niin silloinhan voi tulla kuitenkin päiviä, hetkiä, viikkojakin, jolloin ollaan ehkä aika, saatetaan jopa nousta. Ja silloin tietysti, jos sulla on shorttipositio auki ja silloin tuleekin päivän nousuja, niin sehän on sulle sit, saattaa olla hyvinkin fataalia.
Tästä ehkä niin. Viimeisin esimerkki, mikä oli ihan uutisissa, niin nyt tämän Trumpin valinnan jälkeen, niin George Soros muun muassa hävisi $1 miljardia. Eli hän oli nimenomaan positioitunut niin päin, että hän on ollut enemmän short. Mutta se täytyy sanoa jälleen, jos puhuu shorttaamisesta, niin nyt mentiin taas puhtaasti osakkeisiin. Ja oikeastaan se ajatus shorttaamisesta laajemmin ajateltuna, niin vaikka valuutoissahan se on erilainen tunnelma, jos mietitte, että joku vaikka myy euroja ja ostaa dollaria. Eli silloinhan ikään kuin on ottaa näkemystä, että toinen laskee ja toinen nousee, että on paljon muitakin arvopapereita, missä sitä suuntaa voi pyrkiä hyödyntämään.
Ja tässä on myöskin mun mielestä hyvä muistaa se, että niin kuin tällainen lyhyeksi myynti niin ei välttämättä ole spekulatiivista, vaan se voi myöskin olla niin kuin riskinhallintaa. Että itse hallinnoin aikoinaan hedge-rahastoa, joka osti pieniä ja price to book mielessä halpoja yrityksiä ja sitten myi saman verran vastakkaisia ominaisuuksia omaavia yhtiöitä, eli isoja yhtiöitä, jotka on kirjanpidon arvoltaan kalliita. Hmm. Ja tässä niin kuin kyse oli niin kuin strategiasta, eli että jos mulla oli 100 ostettuna, niin mulla oli 100 myytynä, ja se logiikka on tässä se, että ne pienemmät ja halvemmat yritykset tutkimusten mukaan tuottaa paremmin kuin isot. Ja tällaisella positiolla niin ei ole sitten taas enää niin kuin mitään merkitystä siitä, että mihin suuntaan se markkina menee se, niin kuin kokonaisuudessaan, vaan tässä on sen sijoitustrategian idea on se, että niin kuin lähdetään siitä, että nämä pienet yritykset yksinkertaisesti tuottaa paremmin kuin isot.
Tätä eettistä puolta tosiaan, jos vielä hieman avaa, niin se, että ylipäänsä teknisesti, jos puhutaan nimenomaan osakkeista, voi myydä lyhyeksi, niin se on vaatimus sille, että voi olla esimerkiksi hyvin toimiva vaihtovelkakirja lainamarkkina. Eli jos on korkeariskisiä yhtiöitä, mitkä ei enää herkästi saa lainarahaa, ja niiden täytyy saada vaihtovelkakirja laina, niin näitä on helpompi myydä markkinaan, jos markkinalla joku voi niitä ostaa ja suojatakseen sen velkakirjan riskiä myydä lyhyeksi osaketta. Eli se parantaa rahoitusmahdollisuuksia. Ja samoin ylipäänsä kaikki kaupankäyntihän lisää likviditeettiä, ja siinä voi sanoa, että se, että tämä markkinapaikka, eli niin kutsuttu sekundäärimarkkina, toimii hyvin, tekee sen mahdolliseksi, että sinne voi myydä uusia osakkeita, emittoida, kerätä rahaa yhtiöt. Eli oman ymmärrykseni mukaan niin näistä on enemmän hyötyä kuin haittaa noin yhteiskunnallisesti.
Jos nyt on jo joku pudonnut kärryiltä siitä, että mistä puhutaan, niin veikkaan, että näistäkin ihmisistä moni ajattelee, että onpas vakuuttava olosia tyyppejä. Teillä on selvästi niin kuin tietoa, teillä on termit hallussa ja sehän on teidän työssä aika tärkeää, koska veikkaan, että kuitenkin ytimessä siinä, mitä te teette, on myös se, että teidän pitää vakuuttaa ihmisiä myös siitä, että taivas ei putoa huomenna niskaan.
Kyllä kai se vähän niin on.
Tosi, Tommi niin. Nyt tässä kattelee vähän sen näköisenä, että no sun homma itse asiassa taivaan putoaminen liittyy olennaisesti, mutta tämä on ehkä enemmän nyt Martinille.
Joo. Toisaalta niin mä olin tuossa jo aikaisemmin sanomassa, että kun nämä käsitteet ja määritteet menee hyvin tekniseksi, niin tämähän on tällaisia asioita, mitä niin kuin sijoittaja ja salkunhoitaja ammatikseen voi tehdä, mutta yhtä lailla niin itsekin, kun olen hedge-rahastoja hallinnoinut ja muita härveleitä katsonut ja sijoittanut milloin mihinkin, niin kyllä se niin on, että täytyy todeta, että se yksinkertainen on tehokasta. Eli kaikille kuulijoille, jotka ei välttämättä nyt joka päivä niin kuin markkinoita seuraa, eikä kaikki ne, jotka tippu tässä edellisessä kärryltä, niin on niin kuin hyvä muistaa se, että ihan niinkin yksinkertainen asia, että jos sulla on jotain ylimääräisiä euroja, mitä sun palkkatililtä voit sijoittaa, niin se kannattaa sijoittaa osakkeisiin kustannustehokkaasti, eli mahdollisimman halvalla niin, että koska sijoittamisen kulut syövät sulle tuloutuvaa tuottoa. Ja tällaisella pitkäjänteisellä säästämiskäyttäytymisellä, niin sillä päästään huikeisiin tuloksiin. Esimerkiksi jos me otetaan toi 15 euroa kuukaudessa, niin jos sä säästät sellaisen summan osakkeisiin, niin esimerkiksi tällaisiin indeksirahastoihin, niin se tarkoittaa sitä, että 30 vuoden kuluttua sulla on noin 30 000 euroa tilillä, 15 euron kuukausisäästöllä. Ja tämä on ehkä se, mitä mä aina yritän niin kuin itseänikin muistuttaa, ja haluan muistuttaa kaikkia kuulijoita ja ylipäätänsä kaikkia ihmisiä, jotka talous kiinnostaa, että osakemarkkinat tai sijoittaminen ei ole tällainen pajatso tai kasino. Sitä ei pitäisi mieltää sellaisena, vaikka suurin osa ihmistä todennäköisesti mieltää sen sellaisena, vaan se on paikka, johon pitkäjänteisesti sijoittamalla, niin sä saat vetoapua omaan talouteen. Sitä ei ole mitään niin kuin rakettitiedettä sillä tavalla, vaan se pointti on se, että kymmenien vuosien kuluttua niin keskimääräinen tuotto on jotain 7-10% välillä ja siitä sulle kertyy hyvä pesämaa.
Puhut Martin tästä indeksisijoittamisesta ja siinä tietysti turvaa tuo se, että silloin siinä indeksissä on monia eri yhtiöitä, jos osakeindekseistä puhutaan. Mutta kaiken kaikkiaan niin kyllähän musta jotenkin reilua, meilläkin on kuuntelijoita, jotka saattaa miettiä, että lähtisinkö markkinoille ja olisiko osakesäästäminen minua varten, niin tavallaan musta on reilua kuitenkin ehkä ottaa esille sekin, että kyllähän näissä on paljon huojontaa. Varsinkin silloin, jos sä sijoitat johonkin yhteen tiettyyn yhtiöön tai muutamaan yhtiöön, niin voi hyvin olla, että viikon päästä sen kurssi on vaikka -30%.
Joo,
niin käy ihan hyvin. Indeksissä tietysti tämä on eri asia. Sä puhut siitä ja mä ymmärrän sen, mutta kuitenkin me nostetaan esille tämä riittää, että osakkeissa on myös se riski. Ja pahimmillaan tietysti monet suomalaiset, 10 000, sijoitti vaikka Talvivaaraan ja siinä kävi niin kuin kävi, että kyllä tämäkin puoli kannattaa musta meidän muistaa.
Se on erittäin hyvä, että muistutit tästä ja toisaalta tässähän se koko homman ydin onkin, että niin kuin miksi sun täytyy olla pitkäjänteinen, koska osakemarkkinat, sijoitat sä yksittäiseen osakkeeseen tai osakeindeksiin, niin sehän on selvää, että kurssit voi puolittua. Elikkä lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä, niin se voi olla, että sä oot niin kuin oikeasti tehnyt roimasti tappiota. Mutta sen takia mä aina puhunkin tästä pitkäjänteisestä sijoittamisesta, koska on yksi tällainen hassu esimerkki, kun yksi amerikkalainen tutkija, joka on laskenut osakemarkkinoiden keskimääräisen tuoton 215 vuoden ajalta, eli siis ajalta, joka edelsi Napoleonin sotia ja Waterloon. Ja amerikkalaiset osakemarkkinat on tällä aikavälillä keskimäärin tuottaneet 6,6% reaalituottoa, eli inflaatio korjattua tuottoa vuodessa. Ja mä lähestyn sitä niin kuin tavallaan tällaiselta niin kuin tältä toiselta vinkkeliltä, että se on selvää, että toisen maailmansodan kohdalla tai ensimmäisen maailmansodan kohdalla niin kurssit tippui ja mustan maanantain kohdalla niin tippui 80%. Ja silloin todennäköisesti kaikki oli enemmän tai vähemmän tappiolla, mut se onkin just tämä, että pitkässä juoksussa niin se keskimääräinen vuotuinen tuotto lähenee jotain sellaista 7-10%, ja se on se, mitä sun kannattaa lähteä hakemaan, ei mitään pikavoittoja.
Tommi Kemppä, sä oot paljon miettinyt tätä asiaa, että miten pitäisi suhtautua sijoittamisessa tähän historiaan.
Joo, kyllä. Ehkä vielä ennen kuin siitä, niin tuosta nimenomaisesta, että pitää säästää, todella niin samaa mieltä kuin voi olla. Ehkä semmoinen aspekti, mikä on ehkä karmaiseva miettiä, mutta sinänsä hyödyllinen, on se, että jos onnistuisi itselleen säästämään nyt sitten vaikka sen 30 000 euroa tulevaisuuteen, niin raakasti ottaen tällä hetkellä pahoin pelkää, että moni suomalainen tiedostaa tämän Suomen valtion velan sellaisena kuin se on, mutta ehkä ei täyteen miellä sitä piilevää velkaa, mitä jokaisella suomalaisella jo on sen kautta, että meidän valtiossa ollaan totuttu siihen normaaliin eloon ja oloon ja mitä tähän kansalaisuuteen palveluja kuuluu. Ja nyt kun väestö ikääntyy, niin sen valitettavasti voi etukäteen laskea suurin piirtein. Se on talouden nobelisti Michael Spencein laskujen mukaan karkeasti 800 miljardia, mitä meiltä uupuu, niin se meinaa niin kuin yli 100 000 euroa per henkilö. Ja tämä on se problematiikka.
Siis missä ajassa uupuu toi summa?
Se on, jos laskee tämän demografisen ylipäänsä niin kauan, kun meidän väestö muuttuu vieläkin vanhemmaksi, eli semmoinen 30 vuotta eteenpäin. Ja tätä kautta siinä tulee se, että jos tätä ihmiset miettisi enemmän, niin se ehkä motivoisi siihen, että toden totta on syytä olla jotain omia säästöjä, koska jos halutaan se nykyinen palvelutaso, mihin ollaan totuttu, niin todennäköistä ei ole, että se kuuluu ikään kuin tähän totuttuun, mitä valtio meille antaa.
Eli tässä ohjelman alussa Juuso otti esille nämä tämmöiset maailmanlopun skenaariot, aseelliset konfliktit ja muut, mutta Tommi, sä ilmeisesti pidät tätä velkaantumista niin kuin todellisempana tai realistisempana uhkakuvana.
Mä jopa menisin niin pitkälle, että mä sanoisin, että nyt paljon mitä nähdään uutisissa, niin loppujen lopuksi ne on oireita jostain isommasta, ja mikä se isompi on, niin pahoin pelkää, että se on juuri se, että ihan koko länsimaat on historiallisesti katsoen hyvin velkaisia juuri nyt. Ja miksi siinä on jotain aivan poikkeuksellista, niin se ei ole se, että sitä velkaa on hieman enemmän kuin vuosi sitten tai 5, vaan se, että meillä on samanaikaisesti historiallisesti poikkeuksellen paljon velkaa, ja ollaan nähty kertaalleen nollakorko. Ja miten nämä liittyy toisiinsa, niin se on se, että kun ihmisiä halutaan kiihottaa lisälainanottoon, niin paras tapa siihen on laskea korkoa. Eli nyt voi todeta, että nyt kertaalleen tämä pajatso on ikään kuin tyhjennetty. Että ihmiset on kertaalleen kiihotettu maksimaaliseen velanottoon, ja nyt heitä ei saa enää oikein millään ottaa sitä lisää. Ja miten tämä liittyy maailmantalouteen, niin lopuksi kaikessa yksinkertaisuudessaan bruttokansantuotteen kasvu, niin se on lopulta sitä, että tulee joko työllisiä lisää, me tiedetään, että niitä tulee vähemmän, tai sitten tuottavuus kasvaa, eli nykyresursseilla aikaan saadaan enemmän liiketoimintaa, tai sitten jos nämäkään ei onnistu, niin sitten otetaan velkaa ja kulutetaan velaksi. Ja nyt tätä jälkimmäistä tämä on ollut kovin pitkän ajan.
Meillähän on vakuutettu viime aikoina, että talous on lähtenyt kasvuun tässä ja lisäsäästöjä ei tarvita ja muuta, että korotkin vähän jo tuolla Yhdysvalloissa on lähtenyt nousuun, niin eikö tässä kaikki kunnossa?
Mietitäänpä juuri tätä. Eli nyt näitä otsikoita, kun Suomessa on ollut, niin onko ne tullut siitä, että tänne on tullut työllisiä lisää? Vastaushan on ei, se me tiedetään. Onko sitä, että tuottavuus on kasvanut? Mä en ole tietoinen mistään uusista patenteista tai uusista bisnesoivalluksista. Vai onko kyse siitä, että valtio otti taas 6 miljardia rahaa, jolla on rakennettu esimerkiksi paljon lisää taloja? Vähän pelkää, että se on tätä viimeistä.
Mutta työttömyys esimerkiksi on laskenut Suomessa.
Mutta minkä voimalla? Eli tämä on se probleema.
No, niinhän se on, että jos tosiaankin demografia, eli suomalaiset vanhenee ja on yhä vähemmän ihmisiä, jotka käy töissä ja maksaa tämän koko rolianssin, niin onhan se niinku yhtälö, joka ei niinku pitkässä juoksussa toimi. Ja just niin kuin Tommi tuossa toteaa, niin markkinathan on, niin kuin osakemarkkinat varsinkin ja muutenkin, niin markkinathan on ollut doupattuja viimeisten muutaman 5, 6, 7 vuoden aikana. Eli puhutaan tällaisesta määrällisestä elvytyksestä, mitä keskuspankit Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Japanissa on harrastanut. Ja siinä puhutaan siis siitä, että otetaan tietokoneelta rahaa ja ostetaan markkinoilta korkosijoituskohteita ja imastaan ne pois markkinoilta siinä toivossa, että pankit ja muut, jotka tavallisesti makuuttavat rahansa näissä tällaisissa kyseisissä sijoituskohteissa, niin lähtisi sijoittamaan niitä rahoja jonnekin muualle ja toivomuksena silloin on ollut, että se menee varsinkin tällaisen niin kuin pienten ja keskisuurten yritysten lainoittamiseen, koska sitä kautta syntyy uusia työpaikkoja ja työtilaisuuksia. Tarkoituksen perähän on ihan hyvä, ja nämä rahat tulee imastua automaattisesti pois markkinoilta sitä mukaan, kun nämä korkosijoituskohteet erääntyvät maksuun, eli silloin keskuspankit palauttaa nämä lainapaperit ja saa rahansa takaisin, ja sitten se haihtuu taas tämä ylimääräinen raha niin kuin syberavaruuteen, mutta lieveilmiönä tällaisesta on just tämä, että niin kuin tosiaan niin ihmiset, kuluttajat, muut, me otetaan niin kuin enemmän lainaa kuin mikä olisi ehkä terveellistä. Ja sen lisäksi niin riski aletaan hinnoitella väärin markkinoilla. Eli ei ole enää niin kuin sellaista niin kuin johdonmukaista suhdetta niin kuin riskin hinnoittelussa. Eli pitkäaikaiset korot on lähestulkoon yhtä halpoja kuin lyhyet.
Epätervettä lainaottoa, doupattuja markkinoita, väestö ikääntyy. Nyt aletaan mennä kohti sitä maailmanloppua. Haluan nostaa tässä kohtaa esille vähän tämmöisiä niin kuin dramaattisempiakin kuvioita. Nämä on tietysti välillä ehkä ihmisen vähän vaikeat hahmottaa, koska nämä on kuitenkin semmoisia niin kuin hitaampia projekteja. Mutta sitten on olemassa jotain semmoisia tilanteita, joissa ongelmat kärjistyy, on hyvin niin kuin semmoisia pistemäisiä hetkiä, joissa taloudessa tapahtuu paljon. Näistä pieni tunnelmapätkä tässä vaiheessa lähetystä.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Wall Streetillä on pörssikurssit laskeneet melkein neljänneksen tässä kuluneen vuorokauden aikana. Siellä on pörssi kiinni. Niin on myöskin Tokiossa mennyt vajaa tunti sitten. Ja Pekka Manninen otti yhteyden tuonne puhelimella Tokioon ja kyseli, mitä sinne kuuluu.
Meillä on puhelinyhteys nyt Tokioon. Puhelimen toisessa päässä, tai puhelinlinjan toisessa päässä paremminkin sanottuna, on Annikki Saarela, Postipankin Tokion edustuston johtaja. Annikki Saarela, mikä on tilanne, miten pörssikurssit ovat päivän aikana siellä Tokiossa kehittyneet?
Kyllä on laskenut aika rajusti. 15% tai tarkemmin sanottuna 14,9%.
Hurrikaanit ovat viime viikkoina ravistelleet Yhdysvaltain eteläosia, mutta sunnuntaina myräkkä ulottui ennen näkemättömällä voimalla myös Yhdysvaltain rahoitusmarkkinoille. Asuntoluottokriisin ruokkima hirmumyrsky on nyt pyyhkäisemässä kartalta Yhdysvaltain neljänneksi suurimman investointipankin Lehman Brothersin. Koko viikonlopun kestäneet neuvottelut pankin pelastamiseksi näyttivät sunnuntai-iltana kariutuvan ja virallista ilmoitusta Lehman Brothersin kohtalosta odotetaan ennen kuin osakemarkkinat täällä Yhdysvalloissa aukeavat. Osa Lehman Brothersin työntä...
Maanjäristyksen synnyttämä hyökyaalto etenee nyt pitkin tyyntä merta. Tsunamivaroitus on annettu Venäjältä Etelä-Amerikkaan. Pahinta tuhoa meren liikehdintä on tähän mennessä aiheuttanut Japanissa, Sendain kaupungissa, missä poliisi kertoo löytäneensä satoja ruumiita hyökyaallon jäljiltä. Uutiskuvat näyttävät, kuinka valtaisa aalto liikuttelee autoja, veneitä, jopa laivoja kuin tikkuja laineilla.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Tässä kuultiin aluksi vuoden 1987 mustan maanantain tunnelmia, jolloin osakkeiden arvo koki voimakkaan romahduksen ympäri maailman. Lisäksi palasimme vuoden 2008 finanssikriisin fiiliksiin sekä Sendain maanjäristyksen jälkeiseen tsunamiin, joka varmasti omalta osaltaan näkyy myös pörsseissä. Martin Paasi, sulle heräsi joku ajatus tuossa äsken kuunnellessa.
Joo, eli tässä on niin kuin hyvä muistaa, kun jos mä palaan tuohon edellisen esimerkkiin, jonka mainitsin, että kaveri, joka oli laskenut 215 vuoden keskimääräisen osakemarkkinan tuoton, niin siihen aikajaksoon mahtuu myöskin nämä tapahtumat. Eli sen lisäksi pari maailmansotaa ja kuussa kävely ja mitä kaikkea. Että tämä taas painottaa sitä, että kriisejä tulee... On ollut, tulee aina olemaan ja silloin kun niitä tulee, niin markkinalla näyttää pahalta ja media uutisoi siitä mielellään, koska kaikki näyttää punaista, mutta pitkäjänteisen säästäjän kannalta, niin tämä on ihan peruskauraa, kun sä miellät sen, niin silloinkaan kun tällainen kriisi iskee, niin sun ei tarvitse olla hädissä.
Mutta voiko tähän historialliseen jatkumoon luottaa? Mitä sanoo Tommi Kemppainen?
Itse asiassa niin karmaiseva on, että kun katsoo sitä Japania, ja toi oli vuosi 87, niin itse asiassa, jos en väärin muista, niin 89 Japanin pörssi näki huippunsa. Ja nyt ollaan siis 27 vuotta myöhemmin yhä vielä alempana kuin se huippu. Eli pitää aika paljon jäitä mahassa, jos meinaa, että 27 vuotta otetaan niin kuin hittiä sijoituksilla ja ei muuta kuin lisää rahaa koneeseen. Että kyllä mä sanon, että...
Toi paino kuvastaa sitä riskin hajauttamisen tärkeyttä, eli ei kannata laittaa kaikkia munia samaan koriin Japaniin tässä tapauksessa.
Joo.
Niin ja Tommi mielestä varmaan myöskin se kannattaa muistaa, että ei pistää osakkeisiin kaikkea, että se on se sun näkemys.
Kyllä se näin on, että paljon myös kun katsotaan sinänsä niin kuin hyvin tuottaneita rahastoja, mitkä on ollut hyvin pitkään olemassa, kymmeniä vuosia, mutta sitten siihen rinnalle lasketaankin paljonko se on asiakkaalle euro- tai dollarimääräisesti tuottanut rahaa, niin turhan usein näkee sellaista, että näiden hyvin sinänsä pärjänneiden rahastojen sisällä käy sillä tavalla, että ihan inhimillisistä syistä monet innostuu ostamaan sen jälkeen, kun on aika pitkä aika jo noustu. Ja sitten kun on aika paljon laskettu, niin toteaa, että nyt en enää siedä riskiä, nyt on pakko myydä. Ja tämän takia tätä heilahtelua täytyy pyrkiä minun mielestä huomioimaan, koska tyypillisesti ihmiset ei sitten kuitenkaan, kun se riski realisoituu, niin sitä siedä ihan loputtoman paljon.
Ja tämä on ehkä just se terveinen, minkä mä haluan omalta osaltani tuoda esille, että osakemarkkinoihin ja pitkäjänteistä säästämistä ei kannata, niin kuin siihen ei kannata ryhtyä ennen kuin sä oot niin kuin mieltänyt tämän, että jäi tahattuun, tapahtuu mitä tapahtuu.
No miten tämmöinen siis 2008 finanssikriisin kaltainen juttu, voiko se sattua uudestaan? Se kuulostaa tietysti hirveän dramaattiselta, kun pankit kaatuu ja nyt tässä oli joku aika sitten vielä puhetta siitäkin, että miten sen Deutsche Bankin käy, siellä oli taseessa kaikennäköistä ongelmaa. Ilmeisesti tilanne on sen tiimoilta nyt rauhoittunut, mutta toistaiseksi niin. Ajatuksena se, että ton kokoinen iso eurooppalainen pankki kaatuisi, niin se on aika hirveä.
Joo, ja vastaus tuohon ensimmäisen kysymykseen, voiko tämä tapahtua uudestaan, voi ja todennäköisesti tapahtuu tällaisia asioita tulevaisuudessakin. Se kuuluu niin kuin ihmisen yhteiskuntaan ja tähän eloon, mitä me tällä pallolla niin kuin vietetään. Se kuuluu asiaan.
Se täytyy vaan hyväksyä.
Se täytyy niin kuin hyväksyä. Se on niin kuin mun niin kuin sijoituskokemuksen ja ymmärryksen kannalta, niin se niin kuin ehkä painavin viesti, että tämä kuuluu asiaan ja sen takia tätä kautta päästään just siihen, että lyhytaikainen sijoittaminen, säästäminen, lyhytaikainen sijoittaminen on enenemässä määrin spekulatiivista, kun taas pitkäjänteinen sijoittaminen, säästäminen on niin kuin enemmän niin kuin lainalaisuutta. Eli se tulee niin kuin se efekti tulee läpi sitä kautta, kun on jäitä hatussa ja jaksaa säästää kymmeniä vuosia.
Martin, puhut tuosta indeksisijoittamisesta ja kun mullakin pörssipäivän...
Tai kustannustehokkaasta sijoittamisesta, ei välttämättä edes indeksisijoittamisesta, mutta kustannustehokkaasta osakesijoittamisesta, kyllä.
Hyvä on. Korjaan näin, että jos puhutaan indeksisijoittamisesta, niin tässä pörssipäivän yhteydessä on mahdollisuus tavata monia mielenkiintoisia vieraita meillä niin lähetyksissä. Ja musta tuntuu, että viime aikoina aika monet ovat nostaneet esille sen, että indeksisijoittamisen sijasta niin tuntuvat suosivan tällaista osakepoimintaa. Eivät näe sitä välttämättä niin kuin kovin suurta nousuvaraa välttämättä esimerkiksi Helsingissä indeksitasolla, mutta sitten yksittäisistä osakkeista voi hyvinkin löytää mielenkiintoisia kohteita. Mitä sä vastaat niin kuin heille?
No totta kai, että jos sulla on kiinnostusta ja omasta mielestäsi rahkeita harrastaa osakepoimintaa, niin se on ihan ok. Mä yritän ehkä niin kuin tällä mun viestillä tavoittaa niin kuin kansan syviä riviä siitä, että tämä sijoittaminen ei tarvitse olla niin monimutkaista ja tällainen järkevä säästäminen ei tarvitse olla monimutkaista, ellei halua. Ja silloinkin, jos sitten haluaa niin kuin tehdä siitä vähän monimutkaisempaa ja haluaa niin kuin poimia yksittäisiä osakkeita, niin sulla on tilastot sua vastaan. Tyypillisesti kolme neljäsosaa sijoittajista, jotka sijoittaa osakemarkkinoille, häviää markkinatuotolle. Et se on niin kuin hyvä muistaa. Ja näin ollen niin monet ammattilaiset tyypillisesti, niin jos katsot ammattisijoittajien omia salkkuja, niin niissä on nyt tyypillisesti niin kuin ehkä 70% indeksirahasta ja sitten on jotain, tai indeksisijoittamista, kustannustehokasta indeksisijoittamista ja sitten on jotain niin kuin maustetta siihen päälle, mutta siis näin se menee. Kaikki on sallittua ja silloinkin, kun jos harrastat tällaista osakepoimintaa, niin taas kerran se pitää olla pitkäjänteistä. Eli ei siitä tule mitään, jos sä ostat ja myyt Nokiaa niin kuin viikon sisällä edes taas. Että jos et sä ole valmis omistamaan osaketta 10 vuotta, niin sun ei kannata omistaa sitä edes sekuntia.
Tommi, lyhyt kommentti tähän.
Joo, eli just toi äskeinen Japani-pätkä, 27 vuotta pörssilaskua, niin siellä taas sen pätkän ajan niin tämmöinen deep value-teema on tuottanut taas sen plussaa. Eli sellaisella teemalla, että hakee nimenomaan perinteisin mittarein mahdollisimman huokeasti hinnoiteltuja yhtiöitä, niin sillä teemalla on kuitenkin voinut tehdä voittoa sen pätkän.
Tommi, saanko mä kysyä sulta vielä, että kun sulla on toi oma strategia ja luot sä tätä teidän hedge-rahastoa, niin mitäs nyt sitten, jos sä mietit tuottoja esimerkiksi, miten hyvin sä pääset sitten teidän rahastolla kyytiin, kun on ollut vaikka tämä paljon puhuttu Trump-ralli tässä ja osakkeet on noussut paljon ja muuta, niin saako sä myös tuottoja irti täältä?
Tästä kyseisestä Trump-rallista en ole saanut tuottoja irti ja se, että kuuluuko se pelin henkeen, että välillä on pätkiä, että sitä ei sieltä saa, niin kyllä vaan, mutta taaksepäin katsoen tosiaan se on se 6% vuodessa, ja hyvin, hyvin pienellä heilunnalla ja jälleen eteenpäin katsoen, niin 12 kuukauden päästä, niin kyllä se plus 15 ja miinus 5 haarukka, niin 95% määrän ajasta, niin sieltä se tyypillisesti löytyy.
Koska olen itse tämmöinen maailmanlopun maalaaja, niin viemme keskustelun hieman nyt sinne suuntaan konkreettisemmin. Aina siinä vaiheessa, jos tapahtuu jotain tämmöisiä siis isoja mullistuksia vaikka niin kuin politiikan saralla tai sitten on riskiä siitä, että joku pankki kaatuu, niin sitten usein lehtien otsikoissa hieman ehkä tälleen niin kuin klikkihengessä nostetaan kysymys kullasta esille. Kerrotaan, että ihmiset alkaa hankkia kultaa. Mikä se on se kullan juttu?
Se on metalli. Se ei tuota mitään, mutta se on toisaalta niin markkinoilla yleisesti hyödynnetään tällaisena turvasatamana silloin, kun tuulee. Tässäkin taustalla on niin kuin olettamus siitä, että sä osaat ajoittaa markkinoiden heilahteluita ja tämäkään ei sitten taas akateemisessa valossa, niin näytön valossa, niin sitten pitkään päälle niin kuin onnistu. Mutta kulta on kultaa, se on metalli, se ei tuota mitään.
Mutta siis mihin määrin se kulta on järkevä turvasatama? Siis jos ajatellaan tämmöistä tyyppiä, joka alkaa niin kuin huolella survivalistiksi tai preppariksi ja rakentaa takapihalle tämmöisen ydintuhon kestävä bunkkeri ja hankkii haulikkoon 100 vuoden ammukset, niin onko oikeasti mitään järkeä hankkia sitä niin kuin kultaa sinne kassakaappiin pari harkkoa?
Paljon ennen niin siinä on jo järkeä. Että kyllä se on sillä tavalla, että valuutta konstruktiona, jos oikeasti miettii, että mitä ihan varmasti vaikka eurolla saa, niin eurolla saa maksaa verot. Eli tyypillisesti se on se niin kuin varmin asia, mitä jonkun maan valuutalla saa aikaiseksi. Ja se, että miten ne heiluu ja keinuu tulevina vuosina, niin kyllä paras vinkki on se, että hyvä, jos siellä olisi niitä vahvojen kansantalouksien uskottavia valuuttoja, että jos siellä on jeniä ja siellä on euroa ja siellä on dollaria ja siellä on Sveitsin frangia ja sitten vielä yhdeksi valuutaksi arvon säilyttäjäksi ja vaihdon välineeksi kultaa, niin sitten on todennäköisempää, että tapahtuu mitä vaan, niin oot ostovoimainen ja pystyt toimimaan.
Niin aivan ennen kuin todella ollaan siinä shit hits the fan-tilanteessa, niin tietysti varmaan muitakin tämmöisiä turvasatamia löytyy niille omille varoille kuin se kultaharkko.
Joo, ei missään nimessä niin, että pelkästään mitään semmoista, vaan ihan kaikessa rauhassa niin katsoa sitä yhtenä valuuttana, mitä voi hyödyntää.
Tässäkin keskustelussa mainittu vuosi 2008 omalta osaltaan vaikutti varmasti siihen, että poliittisen prosessiin tuli mukaan populistiseen puheeseen tämä eliitti- ja kansajaottelu. Tämä on tietysti pikkasen mutka suoraksi vedetty näkemys, mutta uskon, että näin voisi ainakin jossain määrin argumentoida. Onko tämä populistien puheessa esiintyvä eliittivastaisuus asia, joka vie teiltä kahdelta yöunia? Siis useinhan eliitillä viitataan muun muassa niin sanottuun omistavaan luokkaan ja vaikka piensijoittajan kuulumisesta varsinaiseen rahaeliittiin voidaan tietysti käydä keskustelua, niin mielikuvatasolla se, että sä omistat jonkun firmaa osaketta, niin saattaa kiinnittää sut ehkä jonkinlaiseen eliittiin.
No niin kai se sitten on, mutta toisaalta niin kannattaako siitä nyt hirveästi välittää, että kuuluuko se eliittiin vai ei, että nämähän on niin kuin mielikuvia ja populistisessa politiikassa niin näitä mielikuviahan viljellään niin kuin surutta ja myöskin täysin niin kuin valheellisiakin mielikuvia, että siinä mielessä niin mun mielestä ei tällaisista niin kuin mielikuvista kannata hirveästi välittää. Tällainen monimutkainen sijoittaminen, se on oma lajinsa, mutta sitten tosiaan tällainen yksinkertainen sijoittaminen on sitten taas sellainen, joka sopii useimmille meistä ja kaiken lisäksi niin näytön valossa on tehokkaimpia vaihtoehtoja, mitä löytyy.
Toisaalta tämähän ei ole asia, mikä on vain ainoastaan tämmöisessä niin kuin populistisessa poliittisessa puheessa läsnä. Mulla on esimerkiksi yksi semmoinen kaveri, jolle ajatus sijoittamisesta kiinnittyy tosi voimakkaasti jonkinnäköisen siis luokka-ajatteluun. Hän jotenkin jäsentää tämän kysymyksen sillä tavoin, että duunari on se, joka tekee sitä duunia, ja sitten on se massimies tai nainen, joka vaan katselee, kun duunarin selkänahasta revitty voitto kasvattaa sijoituksen arvoa.
No en mä tiedä sitten, omalta osalta, niin kun jos mä nyt sitten kuulun siihen NS-eliittiin, niin kyllä se duunari ja itse ollaan tehty varmaan vähintäänkin yhtä pitkiä päiviä. Tämä on niin kuin tällainen niin kuin hyvin mielikuvavetoinen kaksijakoisuus. Ihan mä sanoisin näin, että rahoitusmarkkinoillakin niin suurin osa niistä, jotka on rahoitusmarkkinoilla töissä, ne on ihan tavallisia ihmisiä, jotka on tullut ihan tavallisista taustoista ja lähtenyt ja sitten ehkä opiskelemaan jotain ja haluaa niin kuin saavuttaa niin kuin omassa elämässään niin kuin mahdollisimman hyvät oltavat ja lapsille mahdollisimman hyvän startin omiin elämäänsä ja näin poispäin. Ja ei siinä ole kyse mistään muusta kuin, että Joku on maailman paras levyhitsaaja ja joku toinen on maailman paras salkunhoitaja ja mä veikkaan, että nämä kumpikin niin tekee ihan tasan tarkkaan yhtä pitkiä päiviä.
Mutta te tunnistatte molemmat tämän, että täällä ei välttämättä suhtauduta niin kovin myötämielisesti kansankapitalismiin.
Todella, siis valitettavasti näin on, että meidän pieni firmamme täyttää nyt 10 vuotta ja just katselen, että mitä ollaan aikaansaatu ja missä on pärjätty ja missä ei, ja katsoin alaa yleensä, niin tämän 10 vuoden aikana finanssiala on pian saanut vaan niistä rikoksista, mistä se on jäänyt kiinni, $300 miljardia sakkoa. Niin se, että onko parantamisen varaa, on todella on paljon. Ja se, mitä tulee näihin, niin kuin, että miksi se terve kansankapitalismi ei lähde täällä käyntiin, niin mä pahoin pelkään, että ne on just noita vanhoja poteroita, mihin ei minun mielestä saisi missään nimessä mennä, ja miksi ei, niin se on se, että tämä teema on niin iso, Suomen tilanne, itse asiassa länsimaiset taloudet ylipäänsä, väestö vanhenee semmoista vauhtia, meillä jää saajapuolelle niin paljon ihmisiä. Valitettavan helppo on laskea etukäteen, paljonko meiltä uupuu rahaa. Se on niin paljon kansakuntana, mitä meiltä uupuu, että meillä ei oikeastaan ole niin kuin keskinäisen kinasteluun niin kuin enää varaa, vaan nimenomaan on pyrittävä nyt aloittaa siitä, että meillä olisi jonkinlainen mahdollisimman objektiivinen, realistinen käsitys nykytilasta, ennen kuin edes lähdetään miettimään varsinkaan niin kuin poliittisia painotuksia elämää eteenpäin.
Täysin on samaa mieltä Tommin kanssa, ja sitten just tästä poteroitumisesta ja tästä niin kuin luokka-ajattelusta, niin se ei valitettavasti lyö kuin omaan nilkkaan. Eli tässä on, niin kuin, tavallaan mielen itseni hyvin tällaiseksi käytännönläheiseksi kaveriksi, ja tässä on niin kuin kyse siitä, että se on totta, että sä voit olla niin kuin säästämättä osakkeisiin. Se on ihan ok, mutta se tarkoittaa sitä, että sä joudut niin kuin keräämään ne kaikki tulolähteet sitten jostain muusta, eli työnteosta. Ja se mun viesti on se, että eikö nyt itse kukin meistä vois kuitenkin ajatella sitä, että käydään töissä, tehdään arkipäivässä valintoja, jotka on sitten oman maan mukaisia, mutta säästetään myöskin osakkeisiin, koska sieltä tulee sitten vetoapua siihen omaan talouteensa pitkässä juoksussa. Ja mä en niin kuin siinä mielessä näe, niin kuin jos otetaan tällainen ihan niin kuin pragmaattinen lähestyminen tähän asiaan, niin mä en niin kuin ymmärrä, että miksi tämä on niin kuin sellainen punainen vaate, koska se on kaikille sallittua, se on kaikille mahdollista. Ja itse asiassa, jos me mietitään niin kuin Suomessakin on pieni maa, niin täällä on muutama teollisuussuku, joka on tehnyt hirveät tilit, ja me tiedetään ne kaikki näiden sukunimet. Mä väitän, että ainoa ero näiden perillisten ja meidän, jotka istutaan tämän pöydän ympärillä esi-isiemme välillä, niin on se, että näiden teollisuussukujen esi-isät perusti firman, ja niillä siinä suvussa on ollut osakesijoitus 200 vuotta. Se on niin kuin se ainoa ero. Mun esi-isä ei ostanut osaketta 200 vuotta sitten, mutta näissä teollisuussuvuissa on ollut yksi osakesijoitus 200 vuotta, ja se on kasvanut korkoa korolla.
Mutta tässä kun me puhutaan nyt markkinoista ja sijoittamisesta ja säästämisestä, niin noi asiat, mitä sä Martin sanot, ne on varmasti ihan totta. En mä niitä kyseenalaista tässä, mutta se, mitä minusta ei kannattaisi unohtaa, on nämä asunnot. Suomalaisethan ovat omistusasunnon hankkija ja siihen on se varallisuus pitkälti mennyt. Ja ajattele vaikka pääkaupunkiseutua tänä päivänä asuntojen hinnat täällä, ihmiset ostaa niitä, niin kuinka paljon siihen jää sijoitettavaa. Meillä se varallisuus on asunnoissa ja tätähän me ei olla vielä sivuttu tässä. Mutta jos me mietitään suomalaista kansankapitalismia, niin kyllähän tämä vaikea yhtälö näillä asuntojen hinnoilla vaikka pääkaupunkiseudulla ja sitten vielä sijoittaminen merkittävästi.
Itse asiassa Euroopassa tämä on ihan sama tilanne. Eli ylipäätänsä eurooppalaisilla on suurin osa kotitalouksista, niin suurin osa niiden omaisuuksista on asunnoissa kiinni. Ja asunnothan voi niin kuin, mikäli se asunto sijaitsee kasvukeskuksessa, niin se voi olla ihan hyvä sijoitus varsinkin, jos sulla on niin kuin asuntolainaa, koska tällainen laina siinä mielessä silloin tuottaa jotain. Kulutuslaina on ihan punainen vaate, pelkkään ihan myrkkyä, mutta siis tällainen asuntolaina, jos se asunto sijaitsee kasvukeskuksessa, voi olla ihan fiksu vaihtoehto, mutta siltikin niin ei haittaa, jos sä laitat 3-5% sun bruttopalkasta tai nettopalkasta säästöihin. Se menee niin kuin sulta ohi, että sä et huomaakaan. Nyt taas joku provosoituu, kun mä väitän näin. Mutta joka tapauksessa ja tällainen niin kuin käyttäytyminen, tällaisen niin kuin säästämisen opettaminen olisi niin kuin, sanotaan näin, mä olisin toivonut sitä mun omilta vanhemmilta. Mä tajusin sen niin kuin aivan liian myöhään. Ja sen takia mä ehkä nyt puhunkin niin paljon tästä asiasta, varsinkin
nuoret. Sä teit laskelmat ja sit sä oot esittänyt ne jo joulupöydässä.
Joo. No suunnilleen, kyllä, niin. Kyllä.
Tähän loppuun vielä, nyt teitä molemmilta, Martti Paasi ja Tommi Kemppainen. Mitkä on ne asiat, joiden takia te menetätte ammatillisessa mielessä yöunet? Ihan muutamalla ranskalaisella viivalla.
Mulla on niin onnellisesti, että en menetä, että yhden kerran nukuin huonosti ja se oli tämä 9-11 ja silloin oli vaan niin, oli niin paljon kauppoja setlaamatta, niin sen takia se ja sitten vielä oli liian paljon, joo. Se oli liikaa. Se oli niin kuin, silloin ei kyllä tullut uniin.
Mitä Martin?
No en mä tiedä, ammatillisesti en menetä yöunia, koska olen tällainen mielen tämän asian pitkäjänteisenä puuhana ja osakekurssit ja markkinat crashaa ja nousee ja pitkässä juoksussa kaikki on hyvin. Mutta se, mikä nyt tällä hetkellä huolestuttaa niin kuin ihan sillä ehkä aikuisia se eniten, niin on tämä Trump, Marine Le Pen, Brexitit, kaikki tämä niin kuin valtioiden poteroitumiset, populistiset äänet poliittisissa kelloissa, missä niin kuin yksinkertaisesti tehdään, mitkä johtaa vääriin asioihin ihmiskunnan kannalta. Niin se vaan on.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Ja niin, sieltä oli vielä Mikko Jylhä sanomassa jotakin.
Niin sen ajattelin vaan Tommilta vielä, miten se sitten toi 9-11, niin jotenkin se sitten ratkaisi sekin kuvia.
Joo, kyllä itse asiassa, jos ei mieti
sitä. Mutta siis suuresta lamasta.
Jos ei mieti sitä inhimillistä tragediaa siinä, vaan noin niin kuin markkinaa vain, niin ihme kyllä kaikki kaupat maailmanlaajuisesti setlaantui ja kaikki varmennusjärjestelmät oli kaikilla kuten pitää kahdennettuna ja ihme kyllä ihan normaalisti T+3 kaikki lopulta setlaantui.
Mikko Jylhä on ollut täällä studiossa siis mukana, esitti tuossa viimeisen kysymyksen Tommi Kemppaiselle. Täällä on myös Martin Paasi. Kiitokset meidän vieraille. Mahtavaa, että pääsitte tänne tänään. Kiitokset myös Mikko sulle, että olit tänään mukana tekemässä tätä lähetystä. Ja huomenna siis pörssipäivä uudessa upeammassa muodossaan. Mitä ensimmäinen lähetys tuo tullessaan keskiviikkona 8. helmikuuta?
Kello 15 jälkeen meillä on Juha Kinnunen Inderesiltä, sitten meillä on Kim Korsnelling Fimistä ja vielä Henri Huovinen Osakesäästäjien keskusliitosta käydään muun muassa läpi tuloskautta ja markkinatunnelmia.
Jos sulla on tämän ohjelman tekijälle eli meikäläiselle jotakin viestiä, niin pistä toki tulemaan. Sähköposti tulee perille osoitteeseen juuso.pekkinen@yle.fi. Kiitokset vielä teille kaikille.
Kiitos. Yle